Mahamoggallana Therabojjhanga Sutta. Factors of Enlightenment. Elder Moggallana the Great.
Evang me sutang ekang samayang bhagava Rajagahe viharati velu ane kalandaka nivape Tena kopana samayena Ayasma maha moggallano kijyakute Pabbate viharati abadiko dukkito balhagilano Atakho bhagava sayanha samayang patisallana ut Tito yena yasma maha moggallano ten upasankami upasankamitva panyatte asane nisedi nisajjako bhagava ayasmantang maha moggallanam etadavoce Kacchite moggallana kamaniyam kacchi apaniyam kacchi dukkha vedana patikkamanti nu abhikkamanti patikkamusanam panyayati nu abhikkamuti Nami bante kamaniyam na yapaniyam balhame dukkha vedana abhikkamanti nu patikkamanti abhikkamusanam panyayati nu patikkamuti Sattimi moggallana bojjhanga maya sammadakkata bhavita bahuli kata abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattanti katami satta sati sambojjhango ko moggallana maya sammadakkata kato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati dhamma vichaya sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati viriya sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati Piti sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati Passaddi sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati samadhi sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati upekkha sambojjhango ko moggallana maya sammadakkato bhavito bahuli kato abhinyaya sambodhaya nibbanaya sangvattati ඉමේකෝ මොග්ගල්ලාන සත්ත බොජ්ජංගා මයා සම්ම දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තංති තග්ග භගව බොජ්ජංගා තග්ග සුගත බොජ්ජංගාති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනු ආයස්මා මහාමොග්ගල්ලානු භගවතු භාසිතං අභිනන්දි උච්චාහි චායස්මා මහාමොග්ගල්ලානු තම්මා ආබාධා තථාපයිනෝ චායස්මතු මහාමොග්ගල්ලානස්ස සු ආබාධු අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තුතේ